Rodania. Rodania.
Om mindre end en måned går sæsonen i gang, når de hvide veje i Toscana udgør underlaget i Strade Bianche. Hvilke danskere der er med, ved vi endnu ikke, men i dag kigger vi nærmere på de danske World Tour-stjerner og vurderer, hvem og hvor mange der kommer med i Tour de France. Og dermed velkommen til mine to egne World Tour-stjerner, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Kim, egentlig så burde jeg jo nok synge fødselsdagssang for dig i dag, fordi du, eller skal vi sige Veluropa, fylder 8.
Det er korrekt. Det fandt jeg sådan lige ud af, at og jeg fandt også ud af, hvorfor det var, jeg egentlig havde startet ved Europa, hvilket jeg havde glemt på de 8 år. Jeg er også ved at komme op i alderen, selvfølgelig. Men det skyldes jo i Tour de France 2012, hvor Mørke jo lige pludselig var i bjergetrøjen, og der skete alle mulige mærkelige ting. Der sad jeg åbenbart og skrev lidt for meget på Facebook til hvad mine sådan private venner synes var sjovt om cykling, og så tænkte jeg, så må jeg lave det et andet sted, og så startede det.
Og det startede som et website, og så var der en café indover, og så har vi en
først
podcast.
Først kom jeg jo på TV2 og var der som et eller andet ekspertagtigt og social medie.
Det stoppede hurtigt.
Det stoppede hurtigt. og vand under broen, så kom der en café og en podcast.
Du blev interviewet dengang ofte i TV2 sammenhæng, Stefan. Du har lavet et ret interessant interview i dag, nemlig med Niklas E., der kan få sit helt store gennembrud i år.
Ja, nu er Niklas jo blevet udtaget til en 9-mands prototrup, hvor 8 af dem de får lov til at køre Tour de France, så det er meget spændende. Jeg synes, Niklas han har luret lidt i baggrunden, men faktisk blevet en del bedre, og det blev lidt spændende.
Du kan høre fra Niklas E. senere, og du kan også høre fra Mads Wirtz Schmidt, der har forlænget med Israel Startup Nation. Men først lige en stor tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jeres hjælp, der var der seriøst ikke nogen podcast, så kæmpe tak til jer alle. Stefan, hvor mange er vi sådan helt præcis op på?
Jeg tjekker lige nu, faktisk. Vi er på, vi er faktisk gået lidt tilbage, vi er på 725.
Ej, Nå, jamen i mit manuskript her, der står, at vi bevæger os støtteroligt frem mod de 800, men vi bevæger os altså støtteroligt ned mod de 700. Jeg ved ikke, trænger vi lod igen ved 700 med præmie?
Eller? Det er det helt omvendt.
Det finder vi ud af. Vi har en lille overraskelse til jer lidt senere. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Alt var på plads. Tour de France, UEFA og Københavns Kommune var blevet enige. Sommeren 2021 var med både Tour og EM i fodbold i Danmark. Men nu er der pludselig igen skabt usikkerhed, og indgåede kompromiser er i fare. ASO, der laver Tour de France, vil have flyttet datoerne for turstarten, og det kan skabe alvorlige udfordringer. Kim, hvad går det her ud på?
Jamen, det går i bund og grund ud på, at ASO de vil gerne have flyttet Tour de France igen, som du siger, og det er på grund af, at OL er blevet flyttet fra i år til næste år, og så kommer det lige pludselig i karambolage med de rytter, der eventuelt skal afslutte Tour de France og gerne vil være med i linjeløbet i OL. Og det er lidt den samme situation, man har i år, med hvor det bare er VM, enkeltstart, som også kommer i karambolage med her. Men et OL-linjeløb er der noget mere prestige i, end for flere rytter i hvert fald, end en enkeltstart til VM, og derfor er det et større problem for ASO. Og så prøver de ligesom at bruge deres magt, kan man sige, mod Danmark.
Men altså, vi har jo set den her situation med UEFA og ASO og Københavns Kommune, som prøver på at få det til at gå op i en højere enhed, og det lykkes. Og så, når den pludselig er gået op i en højere enhed, så kommer ASO pludselig og melder ud. Vi vil alligevel gerne have det her flyttet, fordi vores afslutning på turen i 2021 ligger dagen efter, at linjeløbet i Tokyo skal køres til OL, og det er klart, det skaber et enormt dilemma for de bedste cykelryttere, som håber på måske både at vinde turen og også at stille op i OL. Men hvorfor er det, eller må jeg spørge på en anden måde, er vi ikke lidt mere i tvivl om lige pludselig, hvad det her det har af betydning for starten på Tour de France i Danmark til næste år, end det dilemma, vi havde tidligere?
Jo, det synes jeg også personligt, at det er lidt underligt også, at hvis ikke det er netop en form for magtdemonstration, de forsøger at lave her, at de så kommer tilbage, når netop der har været så meget igennem, Og UEFA er jo ikke nogen sådan lille forhandlingspartner. Man kan sige, at hvis det bare drejede sig om Danmark eller Københavns Kommune eller noget, så er det klart, så var der en stor forskel i forhandlingspositionerne. Men i det kompromis, der er lavet, at de så igen prøver det her, hvis de står fast på det her, så er de jo også så tilpas franske.
Jeg skulle lige sige det.
At så siger de bare, fuck you.
Altså, så, det gør de helt sikkert ikke.
Nej, de siger, fuck you. Nej, det var virkelig dårlig fransk engelsk. Hvad siger de? Du kan jo godt sige den.
Merde. Jeg ved ikke, hvad fuck you hedder på fransk. Det er jo også pinligt, at vi sidder her i en seriøs podcast og sidder på den måde og bruger udenlandske bandeord. Ja. Det synes jeg ikke, at passer sig eller hører sig hjemme. Jeg ved ikke, hvilke bandeord Frank Jensen han har brugt, men han har i hvert fald talt med store bogstaver over for SO, og faktisk sagt nej. Så ikke noget med at prøve at indgå noget forhandling eller kompromis eller noget. Han har meldt ud, at meldingen tilbage til ASO, det er nej tak. Nu holder vi fast i det her kompromis, der er indgået. Og principielt kunne det godt lade sig gøre, de der EM-kampe, der skal spilles i Danmark, det er den 12. juni, 17. juni, 21. juni og 28. juni. Og Grand Départ i Danmark skulle så ligge mellem den 23. og 27. juni, hvilket vil sige, at det skulle ligge mellem de to sidste kampe. Men det vil bare skabe alt for stor forvirring i gadebilledet, og forvirring også omkring, hvem der har ret til gadebilledet hos UEFA og ASO osv.
Alle de ting, de snakkede om sidst jo.
Præcis.
Altså, det er jo netop dem, som de nu skubber til. Og det, altså, og det er jo klart, at Frank Jensen står i en lortesituation, fordi... det gør han jo, fordi hvis han bare sagde ja til det her, så kom UEFA jo efter ham, ikke? Og sagde, hvad fanden sker der? Nu havde vi lige aftalt det andet der, vi kommer ikke, altså så ryger alle vores aftaler jo netop om det her markedsføring af EM. Så han kan næsten kun sige nej. Hvor hårdt nej han har sagt, er der måske en forskel på, i forhold til hvad han melder ud i medierne nu, fordi der ser det jo på en eller anden måde godt ud som en handlekraftig leder, at han siger nej. Men i forhold til at skulle opretholde et vist samarbejde med ASO, så håber jeg næsten for ham, at han har sagt sådan lidt blidere nej, som jeg heller ikke ved, hvad hedder på fransk.
No. Un petit no. Kort og langt er, at jeg synes, den her situation er sådan rimelig problematisk, og jeg glæder mig lidt til, hvis det er det rigtige ord at bruge, at følge med i, hvad udviklingen bliver, og hvad der kommer til at ske, fordi som det ser ud nu, så får vi den her konflikt med, at Tour de France slutter dagen efter, at herrenes linjeløb skal køres ved OL i 2021 i Tokyo. Så det der kompromis, der oprindeligt, eller den forhandling, der var i gang med den olympiske komité om, at linjeløbet skulle køres den anden lørdag i OL, og ikke den første lørdag i OL, den er gået fløjten i første omgang. Nu må vi se, om det ikke bliver løsningen, at de flytter det, fordi det er i hvert fald en kæmpe udfordring for alle de bedste rytter, at de skal tage stilling til, hvad de vil.
Ja, den er bare mere lakrids, den her, og det er jo netop også, fordi, så, som du siger, så er OL også lige pludselig, at det er nogle store, også for ASO, er det jo nogle store kampagner, de lige pludselig er op imod, i forhold til, hvad de er vant til med relativt små cykelhold og startbyer og hvad ved jeg. Så er det altså, så de bliver også lidt nødt til at, for en gang skyld.
Den olympiske komité, UEFA,
ja, det er altså...
ASO og så Frank Jensen.
Ja, præcis.
Nu er det jer to, der sådan ved mest om det her. Men,
måske.
Ja, men altså, Tour de France er jo tilpas meget større end OL er. Og er løsningen ikke bare, at man flytter OL?
Er Tour de France der OL?
Nå, ja, cykelløbet.
Nå, cykelløbet, okay, jeg tror du mener sådan
jo,
generelt.
Jo, nej, men du skal bare, altså, der skal du også bare forstå, at der er også et program i OL, som lige skal passe, og at det er sådan, at man jo egentlig sådan ganske fast har haft linjeløbet den første lørdag.
Altså, der vil, som Finn Nørbegaard vil sige, what about the 100 meters?
What about the 100 meters? Men lad mig spørge dig, Stefan, fordi udfordringen er selvfølgelig, at OL kan vindes hvert fjerde år, eller i det her tilfælde hvert femte, fordi OL nu er skudt, ikke? Eller udskudt. Har du indtryk af, Stefan, om det betyder mere for en rytter at vinde OL, end det gør at vinde Tour de France?
Meget større at vinde Tour de France.
Ja, det er også.
Det er også større at vinde VM end OL. Der er mere tradition over det. Jeg ved ikke engang, hvem der vandt før Greg Avermaet i OL. Kan du, Kim?
Jeg kan huske Samuel Sanchez, men jeg kan ikke huske, om han var...
Ja, du har jo en Samuel Sanchez-cykel.
Det har jeg faktisk.
12, der vandt Vinokurov, ikke?
Ja.
Hvor Uran kiggede væk.
Men jo, altså Tour de France og VM er større, også hvis jeg, altså det jeg har hørt af fra rytterne, nu har jeg selvfølgelig ikke snakket med alle verdens ryttere, men...
Trods alt.
Men hvad siger Niklas E?
Jeg tror, jeg er glad for at vinde bare en af dem, men ja, så for mig at se sportsligt, så er det OL, der står med problemet, men jeg kan sagtens se, at de snakker jo sammen på kryds og tværs og finder ud af, hvad kan lade sig gøre. Nu er det lidt uheldigt for ASO, at de har en kontraktlig aftale med København, så det kan blive lidt problematisk at komme ud af sådan en skriftlig aftale. Det kan være, at de kan spørge Jerry Ryan om, hvordan man gør det.
Den sag taler vi mere om meget senere, og vi taler også mere om årets Tour de France lige om lidt. Men først... Der skal vi quizze, og efter... Dejligt,
det er min hjemmebane, det her,
jo. Ja, præcis. Efter i sidste uge, og den meget overbevisende sejr, du leverede der, Stefan, så står det jo 14-12 til dig, og dermed er serveretten tilbage hos Kim, naturligvis. Kim, der har fået nicknamet.
Serveret Plesner.
Sådan. I øjeblik, eller i de her dage, der skulle Tour de France jo have været kørt.
Ja.
Og vi er faktisk allerede ved at være færdige med den første uge af det Tour de France, der ikke køres i øjeblikket. I dag skulle 6. etape have været kørt. Og sidste år gik 6. etape til Planche des Belles Filles. Mm. En rigtig, rigtig fed etape, som blev vundet af... Dylan...
Tøns.
Korrekt. Men der har altid været det her med, at den rytter, der havde den gule førertrøje efter etappen til Planche des Belles Filles, han vandt også Tour de France. Men det gjorde sig ikke gældende sidste år.
Nej.
Hvem havde den gule førertrøje, da rytterne var færdige med 6. etape?
Godt spørgsmål.
Og du lader til, Kim, jeg kan se på dig, den har du. du har ingen pokerfjes.
Det der fjode smil.
Det finder vi ud af.
Godt så. Er spørgsmålet forstået?
Mm. Yes.
Sådan. Der er kun et krav i quizzen til jer to og til alle jer, der lytter med. Lad nu være med at google. Lidt senere taler vi om de mange danskere på World Touren, og hvem af dem, der kan gøre sig forhåbninger om at komme med til årets Tour de France. Og lidt overraskende, så har Trek Segafredo taget Niklas E. med i holdets 9-mand store brutotrup. Der må som bekendt kun bruges 8 nu i Grand Tour sammenhæng, men den 25-årige dansker er altså meget tæt på den her fornemme udtalelse. Og Stefan, det kommer måske som en overraskelse for mange, men jeg ved, at du har haft et godt øje til ham i flere år.
Ja, det har jeg. Altså, jo, det kommer lidt som en overraskelse for mig, at han er med i den her 9-mands brutotrup, og dermed er meget tæt på at sikre sig en turdeltagelse. Men Niklas, han er måske lidt et ubeskrevet blad for mange. Det er han ikke så meget blandt den unge generation af danske cykelrytter i hvert fald. For Niklas, han vandt i 2012 vandt han et løb, der hedder Fredsløbet. Eller det hedder det ikke, det hedder Course de la Paris. Juniors hedder det heller ikke, men det er et fransk eller det er jo udtales ikke sådan, så man siger, det er et fransk
løb, det ikke,
som er kendt som Fredsløbet, og det vandt Niklas som juniorrytter, og det gjorde han foran Søren Krav, som blev toer, Mads Pedersen, som blev fire, og Thijs Benoot og andre store rytter var også med i det her løb. Schachmann, tror jeg, blev 19'er. Og derefter så løb Niklas desværre ind i en meget kompliceret sygdomsperiode, og jeg blev lige nødt til at spørge ham i forbindelse med, det, med mit interview der, hvad var det egentlig nu du blev syg med? Og Niklas, han havde både kyssesyge, borrelia og fik nogle parasitter i tarmsystemet, så han sagde, at det var lidt svært at cykle i den periode bagefter, men der, hvor jeg sådan egentlig stifter bekendtskab med Niklas første gang, det er, han gør comeback for Herning, og jeg hører sådan lidt, at her kommer der så et stort talent, og er Niklas i der, han er bare god og sådan noget, og så jeg tror, jeg kørte et cykelløb mod ham, og Niklas, han sad og pev på viften, og han kunne ikke tage nogen føringer, og han ville bare gerne med hjem, og så tænker jeg sådan, ham der fra Herning der var sgu ikke meget guf i ham. Men han skriver så kontrakt året efter, det er så i 2016, med Bjarnas hold Virto. Og derfra begynder det bare at gå stærkt, og i allerede hans andet år på kontinentalniveau, der bliver han nummer 3 i Tour de l'Avenir, som er ungdoms Tour de France. Og
det gør han foran et par rimelig prominente herrer.
Ja, det er, eller kan man sige lige vinder, efter. Ikke? Bernal han vinder, og Bjørk Lambrecht, som jo desværre er død, han blev toer, som også var et kæmpe talent. Men det var et rigtig, rigtig godt år der, og Niklas han skaber sig ligesom et navn og kommer ind på trackholdet efterfølgende. Og han kørte, hvad kørte han? Han kørte Giroen i sit debutår på Worldtouren. Og i Vueltaen året efter. Så han har allerede kørt 2 Grand Tours nu. Og det er jo egentlig ret imponerende. Men som vi også kommer til at høre fra Niklas lige om lidt, det er, at han har haft lidt svært ved at finde ud af, hvornår skulle han spare på krudtet, og hvornår skulle han så bruge det krudt, han har opsparet. Det er noget, som man finder ud af undervejs. Men jeg tror, at det bliver ret spændende, at han har gode chancer for at komme med i år.
Stefan har altså fået en snak med Niklas E. blandt andet om, hvad der skal til for, at han bliver udtaget til turen.
Hvordan behandler livet dig i den her lidt specielle periode?
Jo, vi havde det meget godt der i Danmark, jo.
Du var en af dem, der også tog hjem for at træne lidt?
Ja, jeg tror ikke, jeg har klaret så godt bare at sidde og kugle ud i lejligheden hernede.
Ja, du holder jo til nede i danskerlejren nede i Girona. Hvordan står det til dernede nu? Er I tilbage til normalen?
Ja, det synes jeg egentlig, at det går fint. De mange af danskerne, der også er hernede, de er vendt tilbage, så vi har en god træningsgruppe og hygger og så videre. Det kan jeg egentlig sådan lidt, som det altid har gjort.
Og imens der har været corona, har du så også trænet meget på Swift?
Ikke, hvis jeg kunne undgå det. vi har haft nogle events med holdet, hvor vi skulle køre sådan social rides, så det har jeg jo troppet op til, hvis det var. Men jeg tror ikke, jeg er så talentfuld til at køre på home trainer.
Hvorfor ikke?
Det var det der med at sidde og træde hele tiden. Det føler jeg lige så snart, jeg hopper op på den der home trainer, at der var jeg træde eller hvad. Altså, jeg har stor respekt for dem, som kører stærkt på Swift, og det er imponerende, at de kan sidde inde for at gøre det i fuldstændig stadig stedet også.
Ja, jeg tror også, sådan Swift-platformen og det home trainer, og det er ikke rigtig noget, der passer til os slimfedt-ryttere.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Niklas, du er lige pludselig blevet udtaget til den her Niemanns brutotrup, hvoraf 8 af jer jo kommer til at køre Tour de France. Kommer det som en overraskelse for dig, og hvad bliver din rolle, hvis du kommer med?
Altså, jeg har godt vist efter tid nu, så jeg har haft lidt mulighed for at vende mig til tanken også, om at det kunne måske være i år, at jeg får muligheden for det. Så det synes jeg i hvert fald, at der er mulighed for det. Det er helt vildt fedt, og det er også en rigtig god motivationsfaktor for at købe på og stå så skarpt som muligt, når vi begynder at få cykeløb igen. Så jeg ser på min rolle, så bliver det jo som hjælper for Baggear Richie, så længe det er muligt på kopierede etaper. Det er sådan lidt at jeg forventer, at det kommer til at se ud, hvis jeg er så heldig at få en plads.
Hvordan vurderer du dine chancer for at komme med?
Ja, det nu har jeg vidste præcis, hvem der var i brugstrummet, for det blev offentliggjort, så kigger jeg jo lige på navnet, og så tænker jeg, det kunne godt være, at jeg ligger lige og kæmpe om den sidste plads. Så det, jeg tror, det kan gå begge veje.
Hvem er ham, du kæmper med pladsen om?
Det er lidt svært at sige. Jeg tror måske, jeg kæmper lidt med en af dem, der kører, en af dem, der skal passe på drengene på de flade veje, for der er mange af dem, der er samme ryttertyper. Så hvis jeg kører godt nok opad i starten af sæsonen, så håber jeg på, at det kan opveje en af de gutter, som skal med på flere veje i stedet.
Hvad er jeres ambitioner i turen? Tror du, I kan tro Jumbo Visma og Team Ineos?
Det er selvfølgelig svært. Simon har ikke set de andre så længe, men vi ved jo, at Richie har et højt top nu, når han er på sit bedste. Og Bauke, han er altid bundsolid også. jeg tror i hvert fald helt sikkert, at det er to kandidater til top 10, men vi må også erkende, at Ineos og Jumbo Visma, de har utrolig stærke hold. Så det, ja, jeg tror, det bliver blandt de to, som kommer til at svinge takstokken, og så handler det bare om at få arm og ben ind i bussen.
Og hvordan står det til med Richie Porte? Er han stadig håbefuld i forhold til turen og det samlede klassement? Vi ved, at mange har talt om, at han måske skulle droppe det der med at gå efter Grand Tours og fokusere på en uges etappeløb. Men hvordan er stemningen på holdet omkring ham, og hvad siger han selv?
Ja, altså, som sagt, så har jeg ikke snakket med de andre her og set de andre så i lang tid. Men personligt, så tror jeg også stadig, at Richie han godt kan performe i en tre ugers i 30. etapeløb, så det, hvis han lige rammer den i røven, så tror jeg stadig på ham.
Nu er du er 25 år nu, ikke? Og du har allerede prøvet kræfter med både Giroen og Vueltaen. Hvordan har det været, og hvad har du lært af at køre de to løb?
Jeg synes i hvert fald, at jeg er langt bedre rystet efter at køre de to løb. Nu har jeg to foregående år, en af de ting, jeg i hvert fald tager med, det er at man skal huske at vælge sin dag, hvorimod jeg både i Giroen og i Welsen måske ikke rigtig tog mig de dage, hvor jeg sparede på kræfterne, i stedet for at køre det efter det på alle dage, enten det var at køre efter udbrud, eller så med så længe som muligt, og så knækker man altså bare nakken, når man er to år inden, hvis man ikke har motoren, som de helt store profiler, de har.
Faktisk så for to år siden, der var du jo egentlig med i en af vores første podcast, hvor vi talte med dig om dine fine placeringer i Abu Dhabi Tour og Tour of Croatia. I den podcast, der sagde du, at du gerne ville udvikle dig til at være sådan en fuglesang-type. Er det stadig dit mål, og hvad har du egentlig sådan i kikkerten på den korte bane?
Jo, men altså, det er jo stadig fuldstændig, han er jo hammerdygtig, og det er også noget, man spejler sig i og ser frem mod, at det kunne man godt tænke sig at være selv også. Så det er jo nok de her etabler, som jeg frygter på sigt, ja, går efter på længere sigt. Men lige for nuværende, så mangler jeg stadig for meget på for eksempel enkeltstarten på den lange bane i 2-3 uger. Og så tror jeg, ja, lige nu der kan jeg jo i hvert fald inden for nærmeste fremtid, der tror jeg primært det mindre etabløb, som jeg kan jagte personligt til se i, og det etabløb, som for eksempel Utah, som vi også kørte sidste år, hvor jeg har mulighed for at køre min egen chance og få støtte for holdet.
Så det er Tour of Utah, vi skal holde øje med dig, gå efter det samlede?
Ja, præcis. Ikke lige i år, det er blevet sjovt, desværre, men næste år måske.
Hvad har du på programmet i år, som du gerne vil gøre det godt i?
Jamen altså lige nu, der arbejder vi bare hårdt for at være helt klar, når sæsonen starter der 1. august. Og så starter jeg egentlig ud med fransk program med, jeg tror den hedder Occitane, Mont Ventoux og Tour de Land, og så Dauphiné. Så må vi se, hvad der sker derfra.
Er du blevet givet lovning på at køre en Grand Tour i år, eller er det sådan Tour de France eller ingenting?
Det er faktisk kun lige det, vi har snakket om, at jeg er i Bordeaux der, og så ved jeg ikke rigtig, hvad scenariet det er, hvis det ikke bliver tilfældet. Men jeg håber stadig, at det, en Grand Tour det kunne være aktuelt, og jeg vil bestemt heller ikke sige nej til at køre Worldtagen igen. Det synes jeg, det var fedt sidste år.
Lidt senere gennemgår vi faktisk de her ni ryttere, som Trek Segafredo altså har udtaget, og ser på, hvem det er, Niklas E. eventuelt skal slå af for at komme med i otmandstruppen. Stefan, super fedt at høre fra Niklas. Hvad er det, han kan?
Jamen, Niklas han er jo en meget rendyrket bjergrytter med sine 60 kilo, så gør han sig rimelig godt i det kuperede terræn. Det synes jeg også, han har vist allerede. Han har kørt godt i Tour of Utah blandt andet, Croatia Tour og Abu Dhabi. Af nogle af de løb, som han har gjort så godt i. Så Niklas, han skal helt klart med for at kunne støtte Bauke Mollema og Richie Porte i de høje bjerge. Det tror jeg også, at Niklas, han har haft en meget, meget god fremgang de senere par år, og i og med, at han har haft den her lange sygdomsperiode i sine yngre år, det gør, at han, der stadig er masser af potentiale i ham.
Kim, hvorfor kommer gennembruddet nu?
Jeg tror ikke, det har så meget at gøre med Niklas' personlige udvikling måske. Han har altid været en god bjergrytter. Så jeg tror, det kommer, fordi Trek, de satser på Nibali i Giroen, de satser på Bauke Mollema og Richie Porte i turen, og derfor så har de simpelthen behov for alle de kræfter, de kan bruge i bjergene. Og der er Niklas en af deres allerbedste bjerghjælpere. De har en Kenny Elizonde, der også skal formentlig køre med i turen, men det er det. Så han bliver selvfølgelig han bliver hjulpet lidt af den ryttertype, han er, for ellers så tror jeg egentlig, han har udviklet sig sådan jævnt stabilt.
Men det er jo også noget af det, Niklas han siger, det er, at det kommer lidt an på, hvordan sæsonstarten går. At det, ikke sådan, det er ikke helt endeligt endnu, men i og med, at han allerede i år er blevet nummer 13 i Provence og nummer 15 i UAE-tour, så har han alligevel også vist, at han besidder et godt niveau.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Det er et medie, som har et udsyn, som er grundig i sin tilgang til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
Jeg er vild med helikopteren. Altså, Zetlands daglige overblik med de største og vigtigste nyheder. Det er faktisk blevet sådan en fast bestanddel af den måde, jeg får mine nyheder på. Jeg synes, det er lækkert. Jeg synes, det er god journalistik. Det giver indsigt og dybde. Og det bedste hele, man kan lytte til det. Og det passer mig altså langt bedre, end at sætte mig ned og læse en lang artikel, enten i en avis eller på en webside eller et eller andet. Og jeg synes faktisk, at du skal give dig selv muligheden for at prøve det samme, for du kan få et 2 måneders ubegrænset abonnement for 50 kroner på zland.dk/veluropa. Og Kim, vi må sige, at der har været en hel del Veluropa-effekt over samarbejde med Zetland indtil videre.
Ja, den tror jeg ikke, de har set komme. Men sådan er det jo med den.
Lidt ligesom helikopteren.
Ja, det er. jeg synes, at det, vi skal sige tak til, det er jo selvfølgelig igen vores lytter. Det er jo dem, der har gået ind og signet sig op. Altså udover, at vi selv har gjort det selvfølgelig. Men det havde ikke rakt så langt. Så vi har, så vidt jeg ved, slået rekord i at skaffe lyttere til Zetland i de podcast, de hidtil har haft med.
Der er noget med, de har 16.000 og gerne vil op på 40.000, og vi har altså efterhånden doneret 200 nye.
Så er man godt på vej.
Ja, det er det, jeg siger. Der er lidt at komme efter endnu, ja, ikke? Så vi har efterhånden doneret 200 nye lytter, ikke? Så de der 9.800 lytter, som vi normalt har ud over de 200, ind og støt på zland.dk/veluropa. Og det der, det er ikke engang noget med at støtte. Det, du får faktisk noget for det. Altså 50 kroner, hvad kan man få for det nu om dagen? Ikke altså
en kop kaffe.
En kop kaffe, det er ikke engang løgn.
Jeg købte en caprese-salat i dag til 75 kroner.
Bum, bum. Ikke? Der kan du se. 50 kroner, og så har du adgang til en helt ny måde at få dine nyheder på i 2 måneder. Du sparer penge, du bliver klogere, og samtidig så støtter du altså også Veluropa podcast. Så gå ind på zland.dk/veluropa og tilmeld dig nu. Ja, det koster en halv triller for 2 måneders abonnement til Veluropa intropris.
Man skal ikke skrive Zetland med Zet.
Nej, zland.dk/veluropa. Sæt i gang. Sidste år havde vi 9 danskere med i Tour de France. Med rekordmange danskere på Worldtouren er der håb om, at vi igen kan se masser af rødhvide aktører på de franske landeveje. Men hvem og hvor mange kan vi realistisk forvente at få med i år? Vi gennemgår nu de 13 Worldtour-hold, der tilsammen har 22 danske ryttere. Og vi lægger ud med Astana, der har naturligvis Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard. Hvad siger vi til dem?
Ej, det er det nemme spørgsmål i quizzen, om Fuglsang kommer med i turen. Det gør han selvfølgelig ikke. Han skal være kaptajn i Giroen. Så han springer over den her gang, eller Lopez. Får han debut i turen? Det gør han vel egentlig. Han blev treer i Giro og Vuelta.
Jeg kan lige tjekke op på det, mens
du
lige
ikke google
og snakker. Det gør det heller ikke.
Det er helt sikkert rigtigt, når jeg siger det.
Og så har vi Jonas Gregaard.
Og ham har Stefan lavet et længerevarende interview med.
Nej, jeg skrev lige til, apropos Kim, han havde den her idé, så tænker jeg, prøv lige at skrive til Gregaard. Han forventer at køre, eller forventer, han håber på at køre Vueltaen i år. Men det er klart, at han nok gerne ville have prøvet at køre turen, eller Giroen, så ved jeg også, at Giroen ville han gerne have kørt sammen med Fuglsang, men det er lige nu umiddelbart, at det bliver til en Vuelta-start, som jo også er fedt for en ung gut som Jonas.
Vi skal videre til Cofidis, der jo har Jesper Hansen på holdet. Hvad er hans chance for at komme med til turen i år? Jamen, han var oprindeligt hentet ind til Cofidis for at køre turen.
Han skulle være stor turstjerne. Jeg tror lidt, det var sådan lidt den der typiske, når et udenlandsk hold eller manager eller et eller andet bliver spurgt af en dansk journalist om, hvad det nye danske håb skal, og så skal man bare det hele. Ikke? Og der blev nok kogt lidt meget op under Jesper Hansen der i forhold til også hans egne ambitioner. Men det er i hvert fald meldt ud, som jeg forstår det, at han ikke skal køre Tour de France.
Vi går videre til De Koenig Quickstep, der jo har et par rimelig markante danskere på holdet. Kasper Asgreen, Mikkel Honoré og Michael Mørkøv. Lad os starte med Kasper Asgreen, som jo allerede har givet os en World Tour sejr. Nej, det var ikke en World Tour sejr, men det var en sejr i kørende jo.
Ja, og han er, altså, han... Det ville undre mig rigtig, rigtig meget, hvis ikke han kom med. Nu er det Quickstep, så det vil sige, i sidste øjeblik på så stærkt et hold, kan formkurve have meget stor effekt. Men han er efterhånden så etableret et navn, og så latterlig stærk, at det vil være yderst overraskende. Eller der skal et eller andet helt specielt til, hvis han ikke kommer med i hvert fald.
Altså han er jo så stærk, som de andre rytter i feltet taler om, hvor stærk han er. Så, ja. Så må det ikke, at han er at finde på det kønigshold. Mikkel Honoré?
Ja, til gengæld er det så også lige så sikkert, at om end ikke mere, at turen, det står simpelthen ikke på Mikkel Honorés løbsprogram i år, så den er svær at se ham komme med.
Og så sådan en tvivlsom en, Michael Mørkøv, ja eller nej?
Jamen, hvis man spørger ham selv, så er han ret fortrøstningsfuld, og han er jo som en af verdens bedste lead-out-ryttere, og de har hentet, Sam Bennett ind, så skulle der være gode chancer, synes jeg.
Men er det 2 år siden, at Mørkøv han blev lidt overraskende sorteret fra i sidste øjeblik også, og var lidt negativ?
Det var sammen med Christoph, ikke, på Katusha, men ikke, der var noget ballade. Jo, og det er det, altså... Det er også det med, som jeg lige sagde før med Quickstep, at der er altså kamp om pladserne. De har jo vanvittigt mange gode navne, og de tager ikke nogen med, som hvis lige pludselig noget formkurve ikke passer, eller man synes, at nu skal man lige satse på en eller anden, der har vist et eller andet lige op til.
Vi taler Alaphilippe i en helt anden sammenhæng lidt senere i dag, men kunne man forestille sig, at Quickstep siger, nu går vi faktisk så meget efter Alaphilippe, som endelig vinder af Tour de France, at de satte sig knap så meget på de her spurter?
Ja, det er i hvert fald noget nyt for dem jo, at de gør det, for det har de ikke været vant til. De har netop gået meget efter de her etapesejre.
Sådan nogen som Dan Martin, som kunne få lov at opsøge sin egen chance, men aldrig bygget et hold op omkring sådan rigtigt at køre samlet klassement, i de store løb i hvert fald.
Vi går videre til EF, som jo har en god ven af huset, nemlig Magnus Kort på holdet. Hvad siger vi til ham, Kim?
Jamen, jeg tror, han selv sagde det, da vi senest havde ham igennem, at planen var, at han skulle køre Tour de France. Så medmindre der går et eller andet galt, så står han på startlisten der.
Jamen, jeg sætter et lille V ud for ham her. Jeg holder øje med, eller tæller op undervejs, ja. hvor mange du siger, der kommer med. vi går videre til Jumbo Visma, som jo har Jonas Vingegaard, som vi talte med for et par podcasts siden. Hvad er status på ham?
Jamen, de udtog jo holdet, var det i efteråret?
Ja,
det var faktisk meget tidligt. Så skiftede de jo lige det plus ud med George Bennett, og ellers har de holdt fast i holdet, og så turtruppen var ligesom lukket, og Vingegaards store ambition i år er jo Vueltaen, som han sagde til os, så han kommer ikke med i Tour de France.
Men du kan lytte til det her interview, som vi lavede med Jonas Vingegaard for, hvad er det, en 3-4 podcast siden, måske lidt mere, hvor han netop siger det her, Kim, som du siger, at han håber meget på at skulle køre Vueltaen i efteråret. Lotto Soudal har Rasmus Bøl Iversen på holdet, som jo stadigvæk er ganske ung, men er der en chance for, at han kommer med her?
Nej, det er svært, fordi de har udtaget holdet, og han er ikke med. Så det bliver op ad bakke, som man siger. Og det var heller ikke ventet. Der var ikke noget, der lå i kortene til en turudtagelse til ham, vil jeg sige.
Til gengæld så er der vel en god sandsynlighed for, at Mitchelton Scott tager deres ene dansker med, Chris Juel Jensen.
Ja, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er jo ham, vi plejer at glemme i quizzen, eller hvad det vil bare sige. Og sådan har man det også lidt med, men man ved jo også bare, at han, når han så er med, så leverer han den indsats, han skal levere. Så jeg vil gøre det, hvis jeg var sportsdirektør. Men,
altså verdens bedste anonyme rytter.
Ja, det må det helt klart være. Det må det helt klart være.
Det næste, vi skal have fat i, det er Mads Wirth Schmidt. I søndags, der forlængede han sin kontrakt med Israel Startup Nation med yderligere 2 år. Og Kim har faktisk talt med Mads Wirth om et vildt efterår, som midt i en hektisk cykelsæson også byder på bryllup med kæresten Louise.
Det går stille og roligt hernede i Spanien, og min kæreste hun lige kommet i dag, så, ja. Så det er dejligt.
Hvordan er det med jer og bryllup?
Jamen, jeg skal stadig giftes den 10. Det har jeg fået lov til at holde bryllup, og så køre Flandern og Roubaix efter det.
Det er jo nærmest luksus jo, med bryllup i sæsonen.
Det er sgu lidt ærgerligt, det hele det er blevet, som det er nu, og lige med brylluppet, det falder ind midt i oktober der, nu hvor der så er klassikere, ikke? Men alligevel så den weekend, det er Amstel og gennem Wevelgem, og jeg tror alligevel også, når tingene er, som de er nu her og bliver, jeg tror også, det vil blive for meget at køre genvivel gennem Flandern og Roubaix. Så det gør ikke så meget, at jeg ikke kommer til at køre genvivel igen.
Men tror du måske, det bliver meget godt med sådan et afbræk?
Ja, nej, jeg tror bestemt ikke, at det kommer til at have noget negativt på sig. Jeg er helt overbevist om, at jeg kommer flyvende ud af det bryllup der. Som Uber altid har sagt, nyforelskelse, det er det, man kører allerstærkest på.
Men, og nyforelskelse, nu du snakker om det, 2 års forlængelse med Israel Startup Nation?
Ja.
Jeg troede jo, eller ja. Vi troede, vi har jo siddet sådan i podcasten og snakket lidt om, at nu kom Bjarne til Dimension, og så lå det sådan nærmest i kortene. Så skulle du til ham her, når kontrakten var færdig med Israel, men sådan skulle det ikke være?
Nej, det har slet ikke været noget, der er givet på den måde på noget tidspunkt. Da vi har været i Israel på den der lejr i december, der var jeg meget skeptisk. Men så kom jeg på træningslejr på Mallorca, og der spillede det altså bare, og det er sgu nogle gode folk der omkring. Og altså der i Israel, der skete så meget hele tiden, og elendig planlægning og alt muligt. Så der kom man ikke rigtig ind under huden på nogen. Men sådan en træningslejr tilbage i Europa, hvor der ikke var noget præsentation og sponsorbesøg rundt omkring i hele Israel, og pisse og lort, ikke? Så det blev sgu godt, synes jeg. Det er en god træningslejr, det er nogle gode folk bagholdet, og dem, der arbejder i kulissen, mekanikere og træner og sportsdirektør osv., så der blev jeg rigtig glad for det, og så voksede det egentlig bare i løbet af den korte sæson, det nu var. Så er jeg også rigtig glad for Nicky, og det var sådan set min første prioritet i ny kontrakt, det var at blive ved med at arbejde sammen med ham.
Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvad han gør for dig?
Han er bare en god, han er en god motivator, og han ved jo ligesom, hvordan det er at sidde ude, og meget, ja, det er sådan en af de ting, der er svære at sætte ord på. Det er bare sådan noget, når det spiller, så spiller det, og det gør det med mig og Nicky. Han ændrede også nogle ting i en træning, som vi ikke har givet på det. Det er jo det, jeg kunne mærke, lige så snart løbende begyndte. Altså, allerede i Algarve, der kørte jeg stærkt, og kørte også godt på de hårde etaper, og en god enkelt start. Og lige nogle små justeringer af træningen, der bare har givet det et niveau mere, givet mig et niveau mere. Men det er bare den der, at vi har en god kemi, så bliver tingene sgu bare som regel gode. Og så, jeg har jo kæmpe respekt for Nicky, og den rytter, han var, og hvad han præsterede. Ligesom når han fortæller noget og guider mig, så tror jeg sgu også fuldstændig på, at han ved, hvad han snakker om. Ja, det er sgu bare sparket røv. Han har givet mig nogle forfærdelige intervaller på home trainer, hvor det er lige før, at man ikke kan gennemføre det. Men det er noget at rykke.
Og så siger du, at nu har du fundet ud af, at du var lidt skeptisk i starten, men nu spiller det omkring holdet. Spiller det så godt, at selv en Chris Froome, han kunne finde sig til rette på holdet, tror du?
Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke svare på. Nu ved jeg ikke, hvordan tingene er ved Ineos, men jeg tror ikke rigtigt, der er så mange hold, der fungerer ligesom Ineos. Måske Jumbo kommer tæt på. Altså, vi er jo ikke et stort hold ligesom dem, og vi har ikke de samme midler som dem. Så det vil nok være lidt af en ændring for Flume, hvis han kommer ind. Men nu må vi se, hvad der sker. Der er ikke så lang tid til turen, og der er ikke så lang tid til 1. august, så det kan være snart bliver meldt noget ud. Jeg ved det ikke.
Hvordan synes du ellers, du er kommet igennem alt det her corona-stilstand, kan man jo ikke kalde det for en cykelrytter, eller i hvert fald ikke dem, der har kunnet træne i Danmark? Men hvordan har den her lidt mærkelige periode været for dig?
Sådan i starten, der var det sådan, der synes jeg, det skal nok gå. Og nu er der ikke så strikt træning, og nu kan jeg bare komme og køre nogle gode ture på cykel, men efter 14 dage, så blev det blev sgu også kedeligt, ikke? Og sådan rigtig have noget formål med træningen, fordi nærmest for hver uge, der gik, blev cykelløbende udskudt mere og mere og mere. Og der var der flere måneder, hvor jeg bare sad med nedtur og bare tænkte, fanden er det, jeg kommer aldrig til at ske noget. Så det blev sådan lidt mere sporadisk træning, og der lige var motivation til det. Det er det der med at komme ud og træne alene og køre intervaller og lave det der hårde arbejde og rigtige arbejde. Det kunne jeg sgu ikke motivere mig selv til. Men hvis jeg kunne ud og køre med Karl eller Lasse Normand eller nogen, der lige var i nærområdet, så kørte vi altid en god lang tur. Jeg ikke stået stille. Jeg kørte færre timer, end jeg plejede at gøre, men til gengæld, når vi så også har været ude i cykel, så har vi også bare dakket den af. Altså, og meget lastigt, at vi har været ude at køre, så vi æder nemlig at smadre, når vi kommer ind. Det kan godt være, at jeg kan køre så mange timer, men intensiteten har egentlig været op omkring, hvad det plejer. Så det er ikke sådan, formen er gået ned som sådan. Men det er selvfølgelig nu her, efter jeg kom til Spanien, at tog jeg ned for 2 uger siden. For 3 uger siden, der fik jeg løbsprogrammet, og der kom motivationen tilbage.
Du har været lidt inde på løbsprogrammet. Paris-Roubaix, Flandern rundt, og Tour de France, står det også på dit løbsprogram i år?
Jeg er i hvert fald på listen, men jeg ved ikke, hvor mange vi er på listen faktisk. Men altså, som jeg kørte i starten af sæsonen og viste i Paris-Nice, og også Algarve, hvor jeg kørte fint opad, og var den sidste mand tilbage fra Dan. Så håber jeg da, at jeg har kørt mig til en plads der. Men altså, jeg skal selvfølgelig have vist, at jeg skal køre Tour de Lang og Dauphiné. Og især Dauphiné, det er 5 etaper, og det bliver bare kortet alle de etaper væk, der måske skulle være sjovt for mig. Det er nærmest bare bjergetaper. Så hvis jeg kan vise der, at jeg kan følge godt med, så skal jeg nok komme af til turen.
Og hvis du så kommer med, skal det så være på samme måde som sidste år? Der blev du nærmest sådan lidt af en udbrudskonge.
Det kommer an på, ligesom hvad mål det er. Umiddelbart så Dan Martin, det skal ikke være noget stress. Jeg tror sådan en som Dan, han vil få mere ud af at køre efter etappesejr, end at køre efter at blive nummer 8 eller 9 i klassementet. Så jeg tror måske, det bliver, altså, jeg forestiller mig lidt, at det bliver lidt mere lidt eller sidste år, som det var med Katusha, hvor jeg skulle ud og finde udbrud. Og så håber jeg, så vil jeg gerne, at jeg er blevet lidt stærkere, at jeg kan køre med i de udbrud, der kører der i anden uge, hvor det er godt kuperet terræn, og hvor det er med 90% sikkerhed, at udbrud, det holder hjem.
Og hvad med herhjemme her for et par uger siden? Der var der jo meget godt gang i Andedammen med DCU-kongres og en masse skriverier i pressen. Er det noget, du og folk nede i Girona har lagt mærke til?
Jamen, vi har set det hele og fulgt lidt med, men vi snakker faktisk ikke så meget om det. Vi har mere gang i at snakke om træningen, og hvordan man lige skal køre sæsonen, og hvordan man lige skal holde styr på løb, og hvordan man skal restituere alt sådan at cykelsnak. Altså for os professionelle, der er det eneste, vi egentlig har med DCU at gøre, det er jo når vi kører DM og EM og VM, så er jeg bare ikke en type, der går så meget op i politik. Så de finder nok ud af det.
Tror du, det er kendetegnende sådan for den professionelle cykelrytter? Det fylder ikke så meget for sådan nogen som jeg?
Nej, men det er jo sådan, alle de der sådan bestyrelse og formænd og sådan noget, dem har vi jo ikke rigtig noget at gøre med. Så vi kender dem jo ikke rigtig. Jeg kender kun Henrik Jes, fordi han er fra Jylland og har haft lidt med Herning Cykelklub at gøre og sådan nogle ting. Men ellers så kender jeg ham ikke. Og jeg kender ikke, hvad er Bo Belhage, eller hvad var den hed? Aldrig hørt navn før. Så altså, DCU bestyrelse og sådan noget, vi kender dem ikke. Det er sådan lidt en lukket verden for os, så altså, når vi er ude til et VM for eksempel, altså vi har jo, vi hilser på alle dem i skjorter, og så alt info til os, det går gennem landstræneren.
Til gengæld så går du meget op i madlavning.
Ja.
Du sendte mig et billede i går, hvor du at dig, der sørger for, at alle rytterne nede i Girona får mad. Jeg så, du havde lavet mad til Niklas E. og til Kasper P. i går.
Ja, vi har lige vores lille madklub, så skiftes vi til at lave mad en gang imellem. Hvad siger du?
Jeg
skulle
gerne få
at
lave mad hver dag.
Nej, det er Louise, der siger, at jeg ikke skal tage jer for at lave mad hver dag.
Det mener hun alligevel
ikke. Når hun er hjemme, så laver mad. Og når hun er hjemme, så laver hun mad til mig. Og til mine venner. Men nu har hun jo ikke været hjemme.
Men det er godt at få sådan lidt sandhedsvidende på der.
Ja, jamen, det er faktisk det er også en af de ting, der har fungeret godt henover inden. Det er, at Louise, hun har fundet sig rigtig godt tilpas i Spanien. Og vi fungerer sgu som team sammen. Og hun hjælper mig med alle de ting, som hun kan. Og finder, det har hun det rigtig godt med. Det har jeg også tydeligvis også. når forholdet spiller der, så spiller det også ud på cyklen. Så det har bare været... Det er en skide god vinter, og det er nogen endelig kom tilbage, så kan vi komme tilbage til det samme igen. Men ja, så i går der fik vi lige noget god mad der, og så vi Lance dokumentar der, den første del.
Nå, okay. Hvad synes du om den?
Ja, jeg synes det var meget god. Og ja, det ikke bare kun var Lance, han er et møgsvin og har dopet, men at der ligesom også er en historie omkring ham og sådan noget. Så det var spændende.
Men hvad kan du bruge det til, for det diskuterede vi jo. Hvad kan en rytter i dag bruge det her til?
Jeg synes ikke rigtigt, at man kan bruge det til så meget længere, fordi cykelsporten er så altså anderledes nu. Og der er slet ikke det der spil længere med, hvem der har hvilken læge og alt sådan noget der. Alt det dopingræs og sådan noget. Altså det ligger så fjernt fra min opfattelse af, hvad cykelsporten er nu. Men den er spændende nok at se og ligesom få mere indblik i, hvordan det var i gamle dage. Når jeg sidder og ser sådan noget, så er jeg sgu bare glad for, at jeg er cykelrytter nu, og jeg ikke var cykelrytter dengang.
Tror I, Mads får en plads på turholdet?
Ja.
Hvorfor? Jeg skal huske at stille HV-spørgsmål her, det kan jeg godt nok.
Nej, men han gjorde det godt sidste år, og de har, som han også siger, de kommer måske ikke til at køre sådan fuldstændig helhjertet på klassement, så der er en del, der får chancen i noget udbrud, og det er en god måde at skaffe opmærksomhed til deres hold, medmindre de får en rigtig stor kanon ind som kaptajn inden Tour de France i Chris Froome, men det tror jeg nu ikke på. Så jeg synes, han har fortjent en plads på holdet med det, han har vist sidste år, og så har han jo en god relation til en af sportsdirektørerne også.
Jo, og så faktisk kørte han jo vildt godt i Paris-Nice i år, hvor han jo sad helt fremme på alle sidevindsetaperne, så det tror jeg også virkelig har kørt ham i stilling til Tour de France i år.
Det har i hvert fald virket indtil videre i år, som om han var i topform, og så er han og selvfølgelig alle andre røget i det her corona-halløj, og vi aner ikke, hvor de er henne, men som dansker har han jo været i stand til at holde formen ved lige, måske bedre end så mange andre. Han er selv lidt inde på det, interviewet her, Kim, ambitionerne omkring det her med at have Dan Martin med i Tour de France, og du nævnte ham lige før, Stefan, også Dan Martin. Er han god nok til at ofre et hold på?
Nej, det er svært at se ham. Hvad blev han? 5-6'er eller sådan noget, der hvor det gik rigtig godt? Men det var nærmest der, hvor han brækkede ryggen undervejs, var det ikke?
Han er i hvert fald blevet top 10 i en 3-4 gange.
Ja.
Så det tror jeg er hans niveau også i år.
Ja. Og det tror jeg han bliver nærmest uanset om han har holdet med eller ej.
Men for et hold som Israel, altså når de nu formodentlig ikke har Chris Froome med, er en top 10 placering vel også det, de skal stræbe efter?
Nej, jeg tror de får mere ud af, og altså hvis de kan vinde to etaper for eksempel undervejs, så vil jeg helt klart gå efter det, og så om han og Dan Martin så bliver 6 eller 8 eller 12. det er måske ikke så vigtigt.
Og der er Mads vel et godt bud på en rytter, som kunne vinde en etape for dem.
Han har i hvert fald vist en fornyet skarphed i år, synes jeg, da vi så ham i Paris-Nice. Vi ved, at Mads han faktisk også er lidt spurtstærk, til trods for, at han jo startede som enkeltstartsrytter, meget dedikeret enkeltstartsrytter, så synes jeg, han har vendt sig lidt til at være sådan rimelig spurtstærk og med en rigtig god næse for cykelløb. Så kommer der, og det tror jeg, der kommer mange gange i årets Tour de France med den rute, der er blevet lagt op til, som er meget tricky, og der kan være mange dage for udbrudene, så tror jeg, Mads er et godt kort at have derude.
Ja, som han også selv lidt er inde på. Han mangler lige den der ekstra Han var med i nogle udbud, så var der nogle udbud, han ikke rigtig nåede op til. Måske time lidt forkert. Han var måske ikke lige helt så holdbar i nogle af dem, hvor han havde satset på, han lige skulle være med til sidst. Han manglede lige det sidste der i at kunne være med i finalerne og med om etappesejren sådan for alvor. Og det tror jeg, at det niveau, han sådan håber på det forår, lille forår, han har kørt, at han ligesom har taget det her skridt op, blandt andet ved hjælp af Nicky Sørensen, ikke? At han nu er der, hvor han kan være med.
Mads udfordring er jo stadig, når det går opad. Det passer ham ikke lige så godt, og det er jo simpelthen bare fordi, at niveauet er så tårnhøjt i Tour de France, at der er ikke plads til at have de der små svagheder, der er hister her. Men man må være fortrøstningsfuld ud, altså når man har set ham i Paris-Nice i år, og forvente, at Mads han også lægger på år for år. Så det er spændende at se Mads gå efter udbruddet i år, synes jeg.
Vi håber i hvert fald, at han kommer med. Vi ved, at han skal køre Paris-Roubaix og Flandern rundt også. Og det ligger faktisk mere eller mindre lige efter, at han bliver gift. Hvordan kommer det til at influere på ham?
Ja, men det som han siger med, hvad der Moberg, der siger et eller andet med, at man kører bedst på nyforelskelse eller kærlighed eller et eller andet. Så det kommer til at gå fint jo. Ja. Det kan man godt, man kan godt sådan som udenforstående sidde og tænke, godt dækker mig. der skulle sådan med sådan en halv bagstiv begynder at træne sig op på rekordtid til Brosten, ikke? Men der ligger selvfølgelig nogle cykelløb før brylluppet også, og må ikke han holder lidt igen. Nej, det tror jeg egentlig ikke.
Jo, det tror jeg faktisk ikke. Han kender andre fra Randers. Han kan give den gæst. En fyr, der næppe kommer med til turen, det er Mathias Nordsgaard, der kører for Movistar. Han er vel mere eller mindre godt i gang med at komme tilbage på rammen i det hele taget.
Ja, jeg tror også, han skal være glad, hvis han kan få kørt nogle cykelløb og finde sit niveau igen. Det tror jeg er nøglen for ham. Det er bare at prøve at ramme det samme niveau. Simpelthen bare komme tilbage og få kørt nogle cykelløb, få nogle gode oplevelser og finde ud af, sådan komme tilbage på sporet i forhold til at jagte sit potentiale.
Så kommer vi til et hold, som vi i starten af sæsonen mente var blevet sådan lidt et danskerhold, og nu ved vi faktisk ikke helt, hvordan det ser ud med det, og Bjarne Riis projektet der. De har mange danskere på, og de har også en dansk sportsdirektør. Vi ved faktisk ikke helt endnu, om der er, hvad er det? Hvem er den anden?
Lars Bak.
Og det er ret undskyld.
Så har de tre.
Lars Bikakker.
Og der er Bjarne Riis. Og
der er også Daniel Foder.
Nej, det er rigtigt, så har de har 3,5 nærmest eller sådan noget. Foder havde en lidt speciel rolle.
Anyway, holder vi tale om det, NTT Pro Cycling, og hele min pointe er, at vi ved faktisk ikke, hvordan det går med den her tredjedels overtagelse, som Bjarne Riis og Lars Seier med flere havde gang i. Men Michael Valgren kører for dem, og Michael havde vi også med i podcasten for ikke så længe siden, og virker glad, virker skarp, virker klar. Er han selvskrevet til den her trup til turen?
Nej, jeg tror ikke, han er selvskrevet, og jeg har ikke rigtig kunne finde nogen steder, hvor der står, at han er udtaget sådan, heller ikke på dem, der har skrevet nogen navne på, men jeg kunne slet ikke forestille mig, at han ikke skulle med i Tour de France, altså med så god og så stort et navn, han er. Så for mig vil det være helt vildt mærkeligt, hvis ikke han kommer med i turen, så det går vi ud fra. Vi har ikke fået det bekræftet, men det går vi ud fra, at han gør.
Der er på NTT 2 unge danskere, Andreas Stokbro og Mikkel Kabler, dem kender du begge to, Stefan. Hvordan er deres muligheder?
Jeg tror desværre ikke, at det bliver i år, at vi får dem at se i turen, desværre. Jeg ved, altså Stokbro, han har fået et pænt løbsprogram i forhold til nogle af klassikerne. Der er han rimelig meget med. Men jeg tror dog stadig, at de har nogen, der lige bliver valgt før de to herrer her, som jo også er meget sådan gode på flad vej og til at spurte, men dog ikke helt gode nok til at vinde en masse spurterne i Tour de France.
Til gengæld så er både Valgren og Kabel udtaget til den her virtuelle udgave af Tour de France, der begynder på lørdag, og Kim, det er en underlig noget.
Det er en af slet ikke været. Jeg beskæftiger mig ikke med virtuel cykling. Det er ærligt.
Det kan jeg sgu godt forstå. Hvor er det, der er 13 rytter udtaget fra NTT, og det er sådan en virtuel Tour de France, der strækker sig over 3 weekender i juli, hvilket betyder, at der er i alt 6 etaper. Hvert hold må udtage 4 rytter til hver etape, og dog så må hver rytter maksimalt køre 3 etaper. Altså, jeg kan lige så godt sige, Det er bare mærkeligt.
Der tager jeg på ferie, tror jeg.
Hvor kan man se det henne?
det bliver faktisk streamet på diverse kanaler, så jeg tror faktisk, og faktisk også tror jeg, man kan se det på Eurosport. Vi skal til Sunweb, som jo også har en stribe danskere, blandt andet en fyr, der hedder Søren Krav Andersen.
Ja, og det var, altså jeg tror, vi havde lavet den her liste, inden han blev udtaget i, var det i går eller i forgårs, og det var ikke så overraskende, at han...
Jeg tror, det går, hvor de lagde den der video op.
Han må være en af de første, der står på holdkortet, ikke? Og har jo vandt enkeltstarten i Paris-Nice, og har også bare lagt på, ikke? År for år, og har så, som han lidt er, så har han lidt nogle dyk en gang imellem, og så kommer han bare tilbage og er stærkere endnu. Så sådan, set hen over en lang periode, der har han bare udviklet sig til at være en af Danmarks absolut bedste cykelrytter.
Specielt i foråret, ikke?
Specielt i foråret, når det kører som efteråret.
Vi glæder os i hvert fald til at se Søren Krav, der er bekræftet til Tour de France. De andre danskere på holdet her, det er Sørens bror Asbjørn, som ikke skal køre Giroen. Har vi nogen fornemmelse af, om han skal køre Vuelta?
Nej, det har vi ikke. De har ikke kun udtaget Giro og Tour indtil videre. Og når de ligger så tæt, så kan man sige, at chancerne for at komme med i Vueltaen for dem, der ikke har kørt Tour og Giro, er klar til stede, når de ligger så kompakt.
Og Vueltaen starter som bekendt, inden Giroen er slut. Men det er de første 6 etaper af Vueltaen, der ligger oveni i Giro d'Italia, så der er der en chance for, at Asbjørn han skal køre Vuelta. Den sidste rytter på Sunweb med dansk pas, han hedder Kasper Petersen, og han er ikke udtaget til turen, men...
Ja, men han skal køre Giroen, så han kommer også ikke med i Vueltaen, kan vi, med mindre han står af tidligt i Giroen. Og han skal køre Giro, og det er altså, det er lige før, jeg vil sige, at deres hold i Giroen er mere interessant, end det, der er i Tour de France.
Matthews er med, og han er lidt
Matthews, ja, han kan ikke helt forstå, han har ikke fået noget at vide om, hvorfor han ikke skal køre Tour de France, men Kelderman og Omen, hollandske duo der i klassementet, og så netop Matthews, som jo vil, ja, det er vel nærmest ham, der er holdets største stjerne egentlig, sådan på papiret, eller i navn.
Hvem?
Matthews.
Ja.
Altså,
det er egentlig lidt interessant, fordi altså, nu Kasper P. Gør vi lige færdigt, at han skal køre Giro, det er så sammen med Michael Matthews, men det mest interessante, det er vel netop for Søren Krav, at Michael Matthews ikke er med i turen.
Ja, det er klart. Det letter noget hans opgave, kan man sige, og der har jo også været nogle tendenser tidligere, var det i Bing Bang også et år, hvor de lå godt fremme begge to, at da åbenbart Matthews havde lidt større stjerne i hierarkiet på holdet, end at han nu er blevet degraderet i gåsøjne til Giroen. Men der var også lidt en tendens til, at Matthews måske ikke er den største holdspiller. Ikke at Søren Krav er det, når han snuser sin egen vinderchance, det er slet ikke det. Men han kunne i hvert fald godt stå i vejen for Søren Krav. Og med Nicholas Roach som den umiddelbart største klassementsrytter i turen, så vidner det også lidt om, at man ikke går sådan super helhjertet efter det. Så ham der Kees Bol til spurterne, ikke? Og så ellers nogle lykkeridder, der Hirschi var også med, mener jeg, på turholdet. Mm. Og det lugter af etapesejre.
Det gør det også, fordi at Thijs Benoot, han også har sagt, at han nok ikke går efter det samlede. Det var usikre omkring, og han vidste ikke rigtigt, men umiddelbart så tror jeg ikke, han gør det, og det vil heller ikke give nogen mening, tror jeg.
Jamen, den officielle udmelding er, at de går efter etappen, altså de går ikke officielt efter klassementet. Nicholas Roach har jo til gengæld vist sig utrolig stærk på de her, det jeg ikke følger med i.
Han har faktisk vundet nogle af de der virtuelle løb. Ja.
Men vi snakkede jo også om Kasper Petersen, ikke? Og han kan jo være en super god mand at have i ens lead-out. Ja. Plus han kan også selv gå efter nogle etapesejre.
I Giroen.
Ja, selvfølgelig i Giroen. Ja,
og der er sprinter-etablissementet heller ikke lige så stort som i turen.
Og det, jeg synes, der er fedt ved Kasper, det er, at nu talte vi om, at Niklas E. havde været sådan lidt anonym og i gang med at få sit store gennembrud. Jeg synes også, Kasper P. viser mere og mere, og nu bliver han udtaget til sin anden Grand Tour her, og fik jo debut sidste år i Vueltaen, og nu kommer han med i Giroen. Altså, det er jo også sådan en rytter, der begynder at røre på sig.
Jo, men altså, hvis ikke vi havde haft de her helt vanvittigt gode topstjerner som Søren Krav og Mads P. og også Magnus og Valgren og hvad fanden de ellers hedder, Fuglsang, den måde han er kommet, så ville en Kasper P. jo altså være sådan, hvor man tænker, han er virkelig god. en virkelig god dansk cykelrytter, men nu har vi bare så mange, at så er der mange af de der, som i de normale generationer ville stå som et af de store stjerner, som egentlig man sådan lidt glemmer. Både, det er det samme med Niklas E. og det er Kasper P.
Og Kasper P. hedder sådan Pedersen til efternavn. Det er der en anden, der gør. Han hedder Mads Pedersen, og ham står de alle sammen i skyggen af lige nu, fordi han kører rundt i regnbuestriber. Han kører for Trek Segafredo. Verdensmesteren, kommer han med til Tour de France?
Ja, han er, så vidt jeg ved, allerede udtaget. Selvom altså, de har jo teknisk set de her 9, der skal blive til 8, men jeg mener, at Mads er sikkert kort. Og Niklas ligger så og kæmper, som vi har snakket om. Og så har de også Alexander Kamp på holdet, og han er ikke med i truppen, og han er heller ikke med i Giro-truppen.
Så altså ingen Alexander Kamp, Mads P. siger du er forhåndsudtaget, og så kommer vi til det her med Niklas E. Kommer han med, eller kommer han ikke med? De 9 ryttere, der er udtaget lige nu til Trek Segafredos hold, hvor der så skal skæres en fra, det er Richie Porte, Bauke Mollema, Mads Pedersen og Jasper Stuyven. Det er 4 ryttere, som vi vil sagtens kan sætte stor fedt ved ud fra, og så sige, fint, de er med på holdet. Så kommer 5 ryttere her, som skal kæmpe om 4 pladser. Niklas E., Kenny Elizonde, Tom Skøjens, Edward Tøns, eller Tøns, og så Alex Kirsch. Hvem af de her 4 kommer med, og hvem bliver sorte pære?
Ja, men jeg tror helt klart, at det bliver Tøns eller Kirsch, der bliver sorte pære. Tøns har den fordel, at han er måske en af de hurtigste på stregen, kan man sige, hvis de skulle gå hen og lige pludselig sadle om, og begge deres klassementshåb ikke kan noget, eller hvad ved jeg. Men de har også stadigvæk Mads P. og Støjven til det, så jeg vil sige, Kirsch og Tøns, det er nogen, som skal kæmpe med, hvad skal man sige, Mads P. og Støjven, som jo allerede er udtaget, hvor Tom Skøjens, han er mere den her lykkeridder, der kan skaffe dem nogle etappesejre langt udefra, og måske i de sidste uger. Så, og Kenny Elizonde og Niklas E. har så den fordel, at de bjergrytter. Og det må de have brug for med det kavaleri, de stiller op med der, specielt Bauke selvfølgelig.
Ja, og det, Niklas E., han siger jo egentlig også, at de vil gå efter klassementet i turen med Bauke og Richie Porte, og siger jo faktisk også, at han stadig tror på Richie Porte på grund af hans høje niveau, hans høje topniveau. Så på en eller anden måde, så har de i hvert fald stadig troen på ham, og det skal de jo på sin vis også have. Og hvis de har det, så skal de også have nogle bjergryttere med, som kan støtte dem, og hvis Niklas E. ikke kommer med, så står de kun tilbage med Kenny Elizonde, og det er ikke nok i hvert fald. Så jeg kan ikke se det anderledes, end at de bliver nødt til at tage Niklas E. med, og så må de skive, hvad hedder han?
Kirsch er nok
den oplagte. Kirsch er nok den oplagte, ikke? Altså, han har selvfølgelig imponeret i de lidt mindre løb, specielt i Les Amun. Tror jeg, at han har kørt rimelig godt top 10 i 2 år i streg. Men ud over det, så tror jeg ikke rigtigt, at ruten passer ham. Han er primært en klassiker fladbane type.
Så hvad siger vi?
Vi siger Kirsch, fordi det er fint nok, man kan køre godt i Les Amun, men du er altså op imod en, der har vundet Kyrene, og en, der har vundet VM og sådan noget, af de andre klassikerrytter, de har med. Så der har de nok af den type. Så
spørgsmålet
er, der er ikke rigtig behov for ham på en eller anden måde.
Om Støjven og Edvard Tøns, de kan finde et samarbejde i forhold til spurterne, fordi sidste år, der viste Jasper Støjven, altså, at han godt kunne sidde med i toppen der, i spurterne, og vi ved, at ham og Mads Pedersen har et meget stærkt samarbejde, så det er nok rigeligt der.
Ja, man kan sige, at Tøns største ulempe, der han minder for meget om Støjven, og bare lidt en dårligere version af ham.
Godt, så hvad er vi ude for Niklas her? Er vi ude i 80-20, 70-30, 90-10? Hvad snakker vi?
80-20
er et godt bud, synes jeg.
Godt, jamen så kommer vi til det sidste mandskab, og det er UAE Team Emirates, og de har en ung dansker, som jo også er verdensmester, og vel sagtens regerende, Mikkel Bjerg.
Og dobbelt verdensmester.
Jeg tror, at havde der været 2-3 lange enkeltstarter, så kunne det godt være, men i og med, at det kun er en bjergenkeltstart, så tror jeg ikke lige, det er terrænet for ham. Selvom han faktisk kørte okay godt i bjergene i Tour de l'Avenir på et tidspunkt.
Jeg mener også, jeg mener ikke, de officielt har udtaget holdet, men jeg mener, de har mere eller mindre sat navn på, eller dem, der skal køre det, har vist mere eller mindre fået det at vide.
Men nu kommer han med stor sandsynlighed ikke med til Tour de France, men jeg synes, at vi glæder os altså til at se Mikkel på den store scene i en af de her Grand Tours, og se, hvad han også kan, når han er op imod, i gåsøjne, de voksne i enkeltstart sammenhæng.
Jo, men det, altså, han kan jo risikere at skulle op, de voksne, han skal risikere at skulle op imod i enkeltstarterne i Grand Tours, det er Søren Krav Andersen og Kasper Asgreen, ikke? Fordi det er jo, altså, de er også bare deroppe, ikke?
Jo, helt sikkert. Men altså, nu taler vi også nogle af de helt store, men du har selvfølgelig ret med Kasper, og for den sags skyld også Søren, at det er, de er rigtig dygtige også til enkeltstart. Men Mikkel Bjerg, så har vi været dem alle sammen igennem. Det var 22 danskere, og som jeg lige tæller sammen her, nu satte jeg lige et lille grønt hak ved dem, I nævnte her. 8 uden Niklas E. og bliver Niklas E. Udtaget, så kommer vi altså op på 9, og det vil sige, at det er andet år i træk, at vi kommer op på 9. Nu skal vi ikke tage glæderne på forskud, men altså, jeg kan bare sige, altså for et lille land som Danmark, der er 9, der er helt vildt.
Ja, det er helt vildt, og jeg synes bare, at det er et tegn på, at vi bare har en god kultur for at cykle i Danmark, og niveauet er bare tårnhøjt, specielt når man tænker på, hvor få vi egentlig er, så er der bare en god træningsmentalitet også, og jeg tror, at Danmark som samfund, de gør altså også rimelig godt plads til, at man kan passe sin træning, selv når man går i gymnasiet. Det ved vi, det kan tage sin tid, specielt hvis man hedder Niklas Larsen. Så.
Jeg håber, du lytter med, Niklas.
Men nej, altså jeg tror bare, at konkurrencen er benhård herhjemme i Danmark. Det eneste negative ved det er, at vi kan faktisk få endnu flere med, det er, at vi ikke har det her, nu har vi godt nok rival, som er sådan der, man måske søger hen, men der er ikke sådan, der er ikke det her, der er ikke så mange danske hold, som kan tilbyde vejen, så man skal som dansker ud og imponere nogle udenlandske hold, og det kan være lidt svært at bryde igennem på den måde. Så.
Vi har rivaler, så nævnte Niklas jo også lidt det her med, at de jo på Uno X jo faktisk prøver på at lave det sådan halv norsk, halv dansk, og det er også en interessant udvikling, der sker der.
Men jeg var faktisk mere, når vi sad igennem, eller tror, du sagde det i starten der, med de 22 danskere på Worldturen, og tænkte også bare,
det er 22? Ja.
Det er jo et helt vildt. Og så når man tænker endnu videre, fordi en ting er at have 22, for hvis det bare var sådan noget kanonføde alle sammen, ikke, der bare skulle ligge og hente dunke, så var det det. Men vi har altså bare nogle virkelig store stjerner i blandt dem.
Vi har apropos UnoX, så har vi jo 4-5 danskere der, ikke? Altså, som også har højt niveau, og vi har Lasse Normand, som også kører på hvad hedder det, pro teams nu, ikke? Altså, så masser af dygtige danskere, men altså muligvis, forhåbentlig, 9 danskere med
maksimalt,
i årets.
Maksimalt, skal vi sige det sådan.
Nej, lad os nu se. Ja, men jeg er optimist, der siger 12. Vi er nu nede på 725 støtter på tier.dk, og det vil altså sige, at vi har mistet et par stykker. Sådan er det, og det er naturligvis helt frivilligt at støtte, men tak til alle, der med et lille beløb hver uge sætter pris på, støtter podcasten og er med til at holde os i live. Og som du måske har hørt eller læst, så har vi her på Velropa Podcast, NFL-showet og andre podcasts været noget utilfredse med, at jeres gavmilde bidrag, sådan out of nowhere, falder ind under indsamlingsnævnet og nu skal registreres som indsamling med dertil hørende administration, omkostninger, revisorpåtegninger etc. Så vi satte gang i et par politikere og venner af huset, og derfor så kan vi nu helt eksklusivt og breaking bringe et interview med ordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen, der har godt nyt til alle podcasts og andre, der benytter sig af crowdfunding. Jesper Petersen, velkommen tilbage til Velropa Podcast.
Tak for det. Der har været masser af Velropa-effekt for mig, siden jeg var med, så lad os prøve igen.
Men hvad hedder det? Udover det, så har der været masser af manglende cykelløb. Hvordan har du håndteret det?
Med alkohol. Rigtig meget alkohol, faktisk.
Det ryger jeg lige til citatet. Hvordan ser du frem til cykel efteråret?
Meget. Det bliver jo et festfyrværkeri, må man sige, vildt komprimeret program. Men det er da allerede begyndt at kilde inden Strade Bianche i starten af august. Jeg håber bare, at vi får en fed cykelfest. Det må vi håbe. Ja, altså, Mads Petersen skal nå at have en sejr i den der verdensmestertrøje.
Det håber vi alle sammen på. Han skal skynde sig, fordi det lader jo til, at de afholder VM i Schweiz alligevel. Men en lille sejr har vi jo også fået i samarbejde.
Fordi der er gode nyheder, både til Velropa podcast og til alle andre podcasts, som benytter sig af crowdfunding.
Ja, det håber jeg, at vi kan få i løbet af efteråret i hvert fald. Men både I og Valdemar Puslenik, der har den dumme quiz podcast, har jo gjort opmærksom på, at der er kommet det her problem, hvor indsamlingsnævnet har kastet sit blik på tier.dk. Og at vi altså har et sammenstød her mellem, hvordan man laver donationer og crowdfunding af for eksempel podcasten. Det kan også være andre ting. Og så de regler, der er omkring indsamlinger, hvor man jo vil undgå, at der foregår snyd eller finansiering af kedelige ting, vi ikke synes skal have let ved at blive finansieret via falske indsamlinger.
Så til alle de gode støtter, som donerer penge til Velropa podcast og andre podcasts hver eneste uge, af egen fri vilje og af ren gavmildhed, hvad kan du stille dem i udsigt?
Jamen forhåbentlig kan det lykkes i løbet af efteråret at få lavet en løsning på det her område, hvor man ikke vil skulle bruge penge ud af jeres budget og alle de andre gode podcastproducenter, der prøver på at starte noget godt op, til at altså skulle betale til indsamlingsnævnet eller udfylde formularer og have mere bøvl ud af det. Og det er i hvert fald det, der er forsøget. Så den slags opstår løbende i politik, og nogle gange så tager det jo længere tid end en dopingdom at finde en afklaring på sådan nogle ting. Men lad os håbe, at det kan lykkes i løbet af efteråret.
Kort her til sidst. Vi nåede det her lige inden Folketinget går på ferie. Når I åbner op igen, hvad er så en reel tidshorisont, vi kan forvente, at der sker noget indenfor?
Jeg tror ikke, at der politisk er de store uenigheder. Jeg kan jo se, at også Venstres medieordfører Britt Bager har meldt sig ind i koret, som siger, at det her ikke lige mening med lovgivningen omkring indsamlinger. Så jeg tror egentlig, der er politisk enighed. Men ja, forhåbentlig kan, når der laves en Velropa julespecial, så er det også noget, der kan sættes punktum for.
Vi håber ikke, vi skal helt til jul, men tak fordi, at du og andre gode politikere, I kigger på den her sag. Og tusind tak selvfølgelig også til alle dem, der støtter Velropa og andre podcasts via tier.dk, inklusive dig selv jo.
Ja, det er rigtigt. Og en varm opfordring til, at endnu flere vil gøre det. Jeg synes, det er fedt at se, at både I og andre jo formår at stable noget godt nyt på benene, som mange har stor glæde af. Og det, jeg var selv sortlytter en periode, jeg har fået så meget bedre med og tænde for Velropa, når jeg ved, at der lige ryger en tier afsted hver gang, og man støtter det arbejde, som I gør rigtig godt.
Ja, det er ikke tit, det sker for en folketingspolitiker, han har ren samvittighed.
Det forekommer, og i hvert fald lige den her, så der kan jeg godt sige at det.
Tusind tak, Jesper Petersen. Fortsat god dag og god sommerferie.
Lige måde.
Tak, du.
Altså, man må sige, at Velropa-effekten, den rækker langt, Kim, og det ved de nu helt inde i Justitsministeriet.
Ja, vi fik lige en melding fra Jesper Petersen om, at justitsministeren Nick Hækkerup havde nu sendt en mail om, at forstyrre på det, går jeg ud fra. Bare,
Velropa gider ikke.
Gider ikke mere pis, så forstyrre på det, og inden jul, eller hvad var det for noget, så det regner vi med.
Vi håber, det bliver en juleferie. Vi går ikke på sommerferie, så du får naturligvis Velropa podcast i din øre hele sommeren. Og synes du, det er værd at lægge lidt mønt for, så skal du være velkommen på tier.dk sammen med 725 andre. Og vi har som altid gang i en lodtrækning, og den næste præmie skulle jo egentlig have været udløst ved 800 støtter. Men nu laver vi sådan en lille sommerferiegave, og så fremskynder vi det og siger, at vi udlodder den ved 750. Er med på den?
Ja, det er nok mere realistisk, hvis vi skal have sommerferie.
Hvis vi skal nå at have lidt sommerferie. Ja. Det får vi ikke. Vi får ikke sommerferie. Men Kim, den her præmie her, for dem, der ikke har hørt det, og dem, der ikke ved det, så er den jo mega fed og mega eksklusiv.
Det er en fed præmie. Det er Philippe Gilberts jakke fra VM. Styrt jakke fra VM. Regnjakke.
Styrt regnjakke.
Yorkshire. som nærmest blev dokumenteret på tv. Hvordan han var irriteret på sin jakke og stod og bakse lidt med den og kastede den ud i hovedet på Kasper fra Vejle, som har doneret jakken til allernådigst til Velropa podcast. Han fik så en Velropa kasket i bytte, så det er jo fuldgodt bytte.
En til en jo.
Ja, det er en til en.
Men apropos Gilbert og Tour de France, som vi talte om lidt tidligere, så har Lotto Soudal jo udtaget deres mandskab. Det er med Gilbert, og i det hele taget, så går han et ret vildt efterår i møde. Ikke mindst med muligheden for at vinde det femte og sidste monument, han mangler i samlingen.
Ja, og det er så desværre for ham, Milano San Remo, fordi den er så pisse svær at vinde, ikke? I forhold til
det er da bare gået ud, sige, og så også det gav op i Poggio.
Ja, lige det. Præcis, ikke? Som Nibali. Men nej, der er jo nogle af de andre, der kan du, hvad skal man sige, mere på ren styrke, og hvis du bare er den bedste i Roubaix og Flandern og sådan noget, så kan du på en eller anden måde lettere distancere dig fra dine konkurrenter, hvor San Remo, det bliver altså hele det der lotteri, er det også lidt til sidst med, hvornår skal man lige stikke, og hvad så, og hvem beslutter sig for at køre efter, og hvordan skal man lægge den taktik, ikke? Så hvis ikke du er supersprinter, og formår at sidde med hjem, så er det eddermame svært at vinde den, ikke?
Jo, det er ret svært. Man ser heller ikke i den samme vinder så ofte i Milano San Remo, som man gør i. Men faktisk så læste jeg på et tidspunkt sådan en oversigt over, hvad det sværeste cykelløb at vinde, og der tror jeg, det var Paris-Roubaix og Flandern, baseret på, hvor mange gange man skulle køre udgaven for at vinde. Altså dem, der har vundet det, hvor mange gange havde de kørt det, før de vandt. Ja. Det synes jeg også var meget interessant at se, men jeg tror, du har helt ret i, at Milano San Remo er måske den af monumenterne, der er sværest at vinde, for i hvert fald for Philip Gilbert.
Men det er jo utroligt let til gengæld at vide, hvad der skal til. Altså man ved jo, altså, det er jo taktisk og sådan noget, der er jo ikke så mange fikum dik.
Altså, du skal ned,
du ved, hvad du skal, men det er bare pisse svært at udføre det, hvor i Flandern...
Fordi alle ved, hvad de skal.
Og i Flandern og Roubaix, der er det mere der, som du siger, at der tager det lang tid, før du får den der rutine og siger, fuck, jeg skulle have siddet, altså Tegnberg, der sad jeg sgu lige for langt tilbage, game over. Og så kan du prøve igen næste år.
Det er også fordi, at tingene sker så hurtigt i Milano San Remo. Altså det, man skal...
Du mener, de der 300 km, det går bare stærkt.
Nå, men til sidst... 298, de
til sidst, altså det bliver så følsomt. Ja. Altså hvis du lige sidder tre positioner længere tilbage, eller to, eller... Og hvis der lige kommer et lille hul, og sådan nogle, altså, og så kombinationen af, hvem sidder der, og taktikken og sådan noget, det præcis. Går bare så hurtigt, og alting skal bare flaske sig, og du har nærmest ikke tid til at justere noget som helst i finalen. Det skal bare, jeg tror også, det kræver bare meget held, og det er måske ikke så populært at sige, men det kræver bare, at tingene bare, stjernerne står rigtigt i øjeblikket.
Vi taler meget mere om Milano San Remo, når vi nærmer os. Løbet køres altså den 8. august, og det er altså Philippe Gilberts mulighed for at vinde det her ene monument, han mangler i samlingen. Hans løbskalender her i efteråret er i det hele taget ret vild. Han kører et par småløb, og derudover så kører han Strade Bianche, det er ugen inden Milano San Remo. Så kører han, som sagt, Milano San Remo, så kører han Valonien rundt. Det er bare lige sådan som opvarmning til turen, hvor han så naturligvis kører Tour de France, så kører han Liège, Brabantsepeil, Amstel, Flandern og Paris-Roubaix. Det er da sådan et dejligt lille program, han har der.
Også fordi jeg skal køre uden regnjakke, ikke? Så.
Præcis, fordi den regnjakke, den her legendariske Quickstep-regnjakke, som han naturligvis ikke kunne køre for nu, hvor han kører for Lotto Soudal, den kan du altså vinde.
Ja, det er sjovt. Jeg var til en fødselsdag med nogle cykelrytter forleden, og så var der en af motionisterne, han kunne sgu ikke rigtig lige forstå, hvorfor det var så fedt at vinde den. For der var jo hul i. og så siger så mig, og det er så en, der hedder Mark Hester, som også har kørt mange år og kører på banen. Altså, vi var bare ved at tabe kæben, fordi det er jo ikke pointen. Det er jo ikke pointen, at du skal køre i jakken. Altså, jeg vil jo hænge den op, hvis det var mig, der vandt den.
Jeg vil fandme ikke køre i den i hvert fald. Den kunne sidde på min arm.
Glas og ramme med den. Den kan på et tidspunkt blive penge værd, især hvis han vinder det her femte monument. Philippe Gilberts Quickstep-jakke fra VM i Yorkshire er på spil, og den kan du altså vinde, hvis du støtter Velropa Podcast på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om jakken. For alle lodtrækninger gør vi det som så vanligt på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Vi skal omkring nyheder fra cyklingens verden, og vi fortsætter fortællingen fra sidste uge. Misæren om Mitchelton, kunne vi kalde den her lille føljeton, fordi Mitchelton Scott har fået tilbud omkring at skulle blive overtaget af den her lidt ukendte velgørenhedsorganisation Manuela Fondation, og hele sagen her har taget en ny drejning, for nu er der pludselig kommet et meget konkret tilbud, købstilbud på bordet, Stefan.
Ja, de har spyttet håndfladerne og stukket 10 millioner euro ud til Jerry Ryan og spurgt om det var nok til at købe ham ud.
Så altså Manuel Fontenon, som vi faktisk har svært ved at finde ud af helt nøjagtigt, hvad det er og hvor de får deres penge fra, de siger, vi vil give 10 millioner euro for at få en World Tour licens.
Ja, yeah, basically. det er sådan lidt sjovt faktisk, at de lige pludselig kommer med sådan et slagtilbud. Men Jerry Ryan, som jo er ham, der ejer holdet, han har ikke rigtig bidt på, set ud til. Han har derimod, sat ny ledelse ind på holdet og erstattet Shane Bannon og ledelsen.
Og i stedet for Shane Bannon, Kim, der er...
Brent Copeland fra Bahrain Merida. Nej, det hedder de ikke mere. De hedder Bahrain McLaren. Han er kommet ind, og det virker lidt som om, at der er sket et eller andet i Shane Bannons forhandlinger måske med Gangsters Paradise nede i Spanien der, ikke? Og så har Jerry Ryan tænkt, hvad fanden i helvede er det, der er ved at komme ind og overtage mit cykelhold der? Og så har han fået en anden ledelse ind, der så skal hjælpe ham med at finde nogle sponsorer.
Så det lader til, at Jerry Ryan han siger tak, men nej tak til de der Manuel
Fontenon. Jeg tror ikke, han svarer på deres mails.
Men jeg tror også, at altså man kan også undre sig lidt over, hvorfor han erstatter ledelsen her, ikke? Fordi at det er jo dem, der har forhandlet den her aftale på plads, og man kan så tænke sådan, er det hans udvej i forhold til den her aftale og de dokumenter, der måske ikke er underskrevet, hvad aftalen indebærer?
Men det er også lidt mærkeligt, fordi altså, har Shane Bannon haft mandat til at forhandle et salg på plads af holdet, eller skulle han bare i gåsøjne sælge sponsorater? Fordi det er i det øjeblik, at der lige pludselig kommer et salg på banen, at Jerry Ryan han lige pludselig vågner op og siger, wow, that was not what
du
I was.
Sgu ikke,
de
du
skulle
sgu
sælge ikke virksomheden, som ejer holdet. Mm. Og det er jo det, som de gerne vil have solgt, så man kan undre sig lidt over, at Shane Bannon han vil sælge den virksomhed, som han bestyrer, som er lokaliseret i Schweiz, og han vil sælge dem til nogen fra Spanien. Men
vi kan ikke finde ud af det.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der finder
ud af. Vi kan simpelthen ikke finde ud af det. Tror jeg ikke, der er nogen.
Seneste nye er, Brent Copeland er ny direktør eller sportschef, og Jerry Ryan har meldt ud, at han beholder Mitchelton Scott forløbig, og kommer også til at betale alt, hvad der er af udgifter, både til drift og lønninger, resten af 2020. Remco Evenepoel har vi engang haft med her i Europa Podcast. Det var inden han var sådan en kæmpe kanon. Han er stadigvæk kun 20 år gammel. Nu melder han ud. Jeg har tænkt mig at gå efter sejren i Giro d'Italia. Er det realistisk?
Det er i hvert fald pisse spændende at se, hvordan det projekt det kommer til. Og igen, nu talte vi tidligere om Quickstep, der ikke normalt har i sinde at bakke, hvad hedder det, klassementsryttere op. Men det bliver de så nødt til her, når de har taget sådan en gut ind på holdet, som jo nok er noget af det nærmeste, vi kommer en ny Eddy Merckx. Og hvis han skal i hans fodspor, så skal han jo også sadle op tidligt og komme ud på prærien. Så jeg synes, det er vanvittigt spændende, fordi det er jo sådan lidt, hvor man tænker, nej, altså at slå Fuglsang og Nibali og sådan noget, det burde jo ikke rigtig kunne lade sig gøre i en alder af 20 år, og han jo ikke rigtig har været...
Vi taler jo netop om det her med, at det kræver nogle år på banen. Det kræver både noget erfaring, men det kræver også simpelthen bare den råstyrke, man opnår som mand. Altså, kan det lade sig gøre at vinde en Grand Tour nu om dagen som 20-årig?
Det er jo det, der er spændende. Altså, med Remco, der ved man sgu aldrig, tror jeg.
Det kunne lade sig gøre som 22-årig.
Jeg synes, at det er spændende, men som vi også hørte på sådan en som Niklas E., så har han godt kunne mærke, at det der tårnhøje niveau og stabiliteten, den godt kan svigte, og det er jo det, man typisk ser med de unge drenge, det er, at de kan have nogle feberdage, men så har de også nogle off days, og meldingerne var jo også i starten på, at de ville prøve at tage Remco med, og så ville de altså trække ham ud, hvis han blev for træt. Den er så måske tippet lidt i takt med, at han selv måske er begyndt at tro lidt på det og drømme lidt om det. Så jeg synes bare, at det er enormt spændende, og vi får jo at se nogle unge drenge kæmpe om det her, sammen med de gamle drenge, kan man sige, som er Nibali og Fuglsang. Så har vi en Simon Yates, og en Carapaz, og en Pogacar. Så det bliver sådan lidt de gamle mod de
Pogacar,
unge.
Kører Pogacar Giro?
Det
skulle jeg har ikke hørt noget om i hvert fald.
Gør han ikke det?
Jeg tror, han kører tur. Han skal være
kaptajn. Han kører tur, faktisk. Det har du ret i. Ja,
Men det bliver også spændende.
Men ved du, hvem der kører for UAE? Joe Dombrowski.
Ja, sådan, sådan. Så ved vi, så vinder Evenepoel i hvert fald ikke. apropos Quickstep og det her med at gå efter den samlede sejr i en Grand Tour, der var de sådan nær ved næsten sidste år med Julian Alaphilippe. Nu har Tour de France, ASO, måske ikke, lavet en turrute, der er skræddersyet til Julian Alaphilippe. Han er i gang med Recon i de franske alber. Hvad er hans chancer i turen?
Ja. Den ligger jo simpelthen fantastisk til om den Tour de France. Men det, der nok bliver hans største problem, tror jeg, udover at han har fået en ny kæreste, så
og Tony han er pissur.
Ja, Tony er sur. Men det der med at...
Ved du, hvad Tony han sagde?
Nej.
Fuck you på fransk.
Nå. Det er store mænd. Det er det, at sidste år, det er hårdt at tale om Alaphilippe med, at han får noget for ærende, men i starten, der lod de ham få en lille smule mere snor, end de skulle have gjort. Og den tror jeg ikke, de laver igen. Altså, det får han ikke. Det skal han skal tage det hele selv nu. Og det tror jeg bliver hans største problem, at han havde den der elastik fra starten, som han selvfølgelig selv kørte sig til, men som han også en lille smule fik.
Plus at jeg synes også, at sidste års, den endte lidt i en fuser til sidst. Ja, altså der blev tøvet rigtig, rigtig meget. Og det tror jeg var fordi, at de var sikre på, at de kunne knække ham.
Der var et mudderskred.
Nej, men jeg mener også, de sidste par sådan, nøgledage, i bjergene, der blev tøvet rimelig meget, synes jeg. Og det faldt ud til hans fordel, men det virkede som om, at de andre topkandidater til sejren, de vidste godt sådan, at hvis de for alvor gik i angreb, så kunne de også godt skille sig af med ham.
Og det viste sig også, og det er også været hans udfordring, det er jo, at jo længere stigningerne bliver, jo mindre er sandsynligheden
mængden
for...
Mængden af de høje stigninger bliver for voldsom, men han har jo fået blod, han har til gengæld fået blod på tanden, ikke? Altså at se, hvor tæt han var på egentlig.
Og så har han også chance for at forberede sig mere specifikt, og det er jo det, jeg synes, der er sjovt med, at vi ser ham køre den her Recon, og altså at de måske ikke har, de har ikke meldt ambitiøst ud endnu, men altså jeg tror... at de må sidde og tænke, at det kunne være rigtig sjovt, modsat at han vinder en eller to etappesejre.
Hvis han vinder en etappesejre eller to, så skal han naturligvis på podiet, som det så hører og bør i Tour de France-sammenhæng, men turboss Christian Prudhomme har i et interview med den spanske avis El Periódico belyst, hvordan ASO af hensyn til ligesom, coronasikkerheden vil ændre procedurerne under årets Tour de France, blandt andet et drastisk tiltag, der hedder ingen kendkøs.
Ja, altså det siger sig selv, at coronaspredning, det kommer lidt for tæt på, hvis man skal blive kysset på kinden. Samtidig så har han også sagt, at autografer bliver måske lidt sværere at skaffe sig, hvis man tager derned. Den berømte reklamekaravan, der kører rundt inden, den har sagt, den bliver nok droslet lidt ned. Omkring 60% har han sagt, det synes jeg var meget præcist, og det er stadig en stor karavane egentlig. Nogle har spekuleret i, om den blev aflyst fuldstændig, men der er han ikke helt endnu. Og så har han også sagt, jeg er lidt svært ved at tyde den faktisk, men har sagt, at de vil favorisere de tilskuere, der er til fods på cykel eller bruger offentlig transport, altså lokal transport. Og det må man bare tyde ud af, at det nok bliver lidt svært med de her biler og autocamper, som fans ofte bruger til at komme ned på bjergene og slå lejr og så videre. Så hvis man havde tænkt sig at tage til Tour de France i år, så må man nok lige...
Men det er jo noget mærkeligt noget at melde ud, for jeg har også godt hørt det der, men det er jo noget mærkeligt noget at melde ud, fordi det giver da ingen mening, at du stuer 50 personer sammen i en bus, i stedet for at man sidder fire personer i en autocamper.
Nej, det giver,
men altså, det kan så være, at man kun må være 10 i den bus, hvor der kan sidde 40 eller et eller andet.
Det kan bedre styre det, er måske det drejer sig om. Og så, hørte jeg, at Giro d'Italia opererer med en idé om, at de vil give folk armbånd, som bipper, hvis man kommer for tæt på hinanden, og at det faktisk muligvis også er en løsning, som Tour de France
ellers så kan
på.
De jo hente inspiration fra den danske pokalfinale i fodbold, tænker jeg. Nogle tilskuere fra Nordjylland, så hvordan man gør det.
Og på det her med, om Philippe Gilbert, han kan vinde Milano Sanremo eller ej, så er der sådan lidt skidt nyt for ham og for alle de andre, der gør sig forhåbninger om at vinde den her italienske klassiker, eller italienske klassikere i det hele taget. Fordi det lille hold Alpecin Phoenix har fået wildcard til alle de italienske løb. Og Kim, hvorfor er det interessant?
Ja, det er jo Mathieu van der Poel. Han har lidt af en laban og kan vinde. Ja, ikke i de høje bjerge eller noget, men i relativt mange halvflade terrænger, der er han svær at have med at gøre. Og jeg ved ikke, Milano Sanremo bliver også svær for ham, men et løb som Strade Bianche kunne godt ligge rigtig godt til ham, alt efter hvordan han lige timer sin startform. Og den er lidt op i luften, ligesom nærmest alle andre cykelrytter efter corona. Ikke? Men han er sådan en, der nærmest kører godt i alt, hvad han stiller op i.
Og han kører altså stadigvæk for det her hold, som er pro-team og ikke et World Tour-team, og derfor så har de altså fået den her dispensation, eller wildcard, om man vil, til samtlige italienske løb, som RCS de arrangerer, inklusiv Milano Sanremo og Giro d'Italia, og så har de jo et Alpecin Phoenix, også danske Lasse Norman.
Ja, men RCS, de går jo, de har jo kørt meget offensiv markedsføringskampagner her, og har jo lavet en med Peter Sagan også, og Sagan har jo måttet give afkald på nogle klassikere, fordi han havde lavet en eller anden aftale med Giroen. Så det her med at tage de store stjerner, det tror jeg er noget, de går benhårdt efter. Ikke? Og Van der Poel er jo også måske den næste efter Sagan af de helt store stjerner.
Men det er også crazy nok, at han Van der Poel stadigvæk er på Alpecin Phoenix. Der, hvor langt har han et kontraktudløb efter i år?
Ja, men det er jo også, fordi han stadigvæk kører cross og så videre, ikke? At han satte sig lidt på to heste.
Selvfølgelig. Vi har nogle aflyste cykelløb, og så har vi et cykelløb, som måske nærmer sig lidt en dødsdom, fordi Tour de Yorkshire, eller Tour of Yorkshire, alt afhængig af, hvad man kalder det, de er kommet så lidt i økonomiske vanskeligheder, Kim?
Ja, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det er et fedt vedløb. Altså, det er et af de der mindre løb, som man rent faktisk ser lidt frem til i sæsonen, og så har vi så også haft et par gode danske resultater, men det er noget med noget økonomi, der bliver for voldsomt for dem, og så er det klart, at corona gør det ikke ligefrem bedre, og det ser vi jo flere forskellige steder, både med sponsorer, men også med de mindre løb, at PostNord Danmark Rundt, der bliver aflyst osv., at det er jo selvfølgelig der, det rammer hårdest, de store løb og de store hold, de har et mere solidt fundament.
Ja, altså Tour de Yorkshire er jo sådan en hyldest til turstarten, der var i Yorkshire. Og det er derfor, det opstod gennem ASO, som er medarrangør, sammen med en organisation, der hedder Welcome to Yorkshire, tror jeg den hedder. Og de har så skabt det her meget fede cykelløb, men der har så, de har så været lidt pengeproblemer og skylder nogle penge fra sidste år, som de skulle have tilbagebetalt. Og nu står de så og beder om et lån, der er tre gange så stort. Altså det var en halv million euro, de skulle betale tilbage. Og nu spørger de lokalpolitikerne.
Er der pund, vel sagtens, ikke, eller hvad? Eller er det euro? Det kan godt være, det euro.
Jeg tror, det er euro, så vidt jeg har læst i hvert fald.
Det er omregnet til euro.
Ja, men om ikke andet, så står de nu og beder om et lån på 1,4 millioner euro, og det har sådan været lidt et chok for de her lokalpolitikere, som har indflydelse på det, og det virker ikke som om, at de er villige til at understøtte det her, også fordi at der har været nogle problemer med pengene, som de ikke helt har kunne stå inden for. Det er sådan lidt wirecard om igen, der er nogle penge, der er forsvundet, og de ved ikke lige, hvor de skal finde dem, og så spørger de om et stort lån. Og ja, det er selvfølgelig ærgerligt for mange af de britiske hold, og samtidig også for det danske hold, rival Readiness, som har gjort det rigtig godt derovre sidste år, og sikkert havde set frem til at komme tilbage igen og gøre god figur.
Og også ærgerligt for det britiske cykelpublikum, fordi jeg var til Tour de France det år, turen var forbi Yorkshire, og de der tre dage, eller to dage i Yorkshire var det, var helt igennem fantastiske. Altså, det sagde rytterne faktisk også, at køre rundt i de der småbakker der i Yorkshire, som trods alt gav, jeg tror det var 4.000 højdemeter på en enkelt etape, at det var ligesom at køre en Alpe-etape, og for os også at køre rundt der og opleve den stemning, der var helt fantastisk. Så det ville være virkelig, virkelig ærgerligt for britisk cykling og for hele Yorkshire-området, hvis Tour de Yorkshire må lide en coronadød. Vi skal have afgørelsen i quizzen, og spørgsmålet var jo rimelig simpelt. Og Kim, du smilede jo sådan meget skælmsk, da jeg ligesom stillede spørgsmålet, og det kort at langt, det er jo, at jeg bare skal have at vide, hvem der førte turen efter 6. etape sidste år til Planche de Belfie. Du har serveretten, Kim, så du bestemmer, om du vil svare, eller du vil give Stefan muligheden for at svare først.
Jeg har ikke den fjerneste anelse. Så jeg gætter på Geraint Thomas.
Geraint Thomas, ja, det er et godt bud.
Ja, jeg gætter på Mike Dönisse.
Mike Dönisse tror jeg førte efter anden etape. Jeg tror ikke, han førte efter, eller var det første etape, hvor han...
Jeg ikke, han kom med op over Planche de Belfie.
Nej, det tror jeg heller ikke. Så de var to. Dylan Teuns vandt etappen. Hvem var hans følgesvend, som efterfølgende fik den gule førertrøje? Nå.
No.
Godt. Kim, du har et svar mere.
Jeg kan ikke huske en skid, mand. Ah. Ja, så var det vel Alain Philippe?
Måske. Hvad siger Stefan?
Jeg kan ikke
jeg er ret sikker på, at det ikke var Alain Philippe, der tabte også til Dylan Teuns. Men... jeg kan sgu ikke huske det.
Jeg kan heller ikke huske det.
Godt. I får en sidste ledetråd. I skal tænke italiensk.
Ja, det vidste jeg godt. Jeg ved det. Jeg ved,
ja,
det.
Godt, men du skal ikke sige, det er Kim først.
Der er pres på.
Jeg kan slet ikke huske noget som helst. Italien har jo ingen rytter, der kan
nej,
køre.
Nej, ingen.
Jeg har ingen. Overhovedet.
Godt.
Ja, må jeg sige det?
Ja, sig det bare. Jeg kan ikke huske det.
Ciccone?
Det var nemlig Giulio Ciccone.
Jeg slet ikke huske, at han var med i Tour de France.
Nej.
Og undskyld, for jeg havde sådan en svipser til at starte med. Det var,
prøv at høre, vi har haft den tur. Vi havde den med Hundebøl også med etape. Jeg kunne ikke huske nogen som helst etape. Vi må stoppe med at have noget for sidst. Det er alt for kort.
Ved du, hvad
jeg har ingen korttidsudkommelse.
Han minder mig om, ligesom, kan jeg huske dengang Uso og Nieren, de var med i Hvem vil være millionær?
Jeg husker.
Det var det ene spørgsmål, så var de ude. Brøger, Stefan, for anden uge i træk. Stensikker sejr til dig.
Ej, det vil jeg ikke sige. Det synes jeg måske er en stram.
Føring, udbygget. Meget imponerende. Jeg tror, det er første gang nogensinde, du får den med 3. Nu står der altså 15-12 i Stefans favør.
Den farligste føring.
Au. Tak for i dag, og lige en sidste opfordring. Hvis du synes om Vil Europa podcast, så må du altså meget gerne give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Og hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af noget vigtigt, så følg os på de sociale medier. Kim og Vil Europa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Vil Europa. Stefan, nu med 1000 følgere, finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. På genhør. Vattefær Futre.